stolt av dette. Og så var hun opptatt av å fortelle, da. Så sa hun, og vi var jo litt opptatt av å spørre, liksom, hva er dette? Jo, det var et smykke. Hva slags smykke er? Jo, det er et kors. Hva er det korset? Så vi var veldig på det. Og spør liksom om hun hadde, har du fått det med deg? Og så sier hun, ja, sier hun. På korset. Jesus, han var hele seg selv på korset, sier hun. Der døde han. Ja. Og så sier hun, og vet du hva? Etterpå så syntes de han var så grei at de hang han opp på veggen. Jeg syntes han var så deilig sagt. Det var sånn der. Ja, den kom jeg på ikke lenge. Det er lenge siden jeg tenkte på den. Den er fin. Ja. Du, vi skal preke. Jeg skal preke når du skal slippe det. Men vi skal gå igjennom siste preken. Sånn er det. I en serie som vi har valgt å kalle Hvem er han? Hvem er han som vi tror på? Det har vi snakket om i mange uker. Og jeg var inne og hørte på podcast, så det kan du også gjøre, for å få med meg forrige søndags tale. Vi har snakket mye om Guds bilde. Bare for å gi deg en liten sånn recap, du som ikke har vært her. Vi har snakket mye om Guds bilde. Hva slags bilde, hva slags forestilling har vi av hvem Gud er, eller hvem Jesus er? Hvem er han der? Og vi har gjentatt, kanskje til det ikke er tommelig for noen, at det Guds bilde du har, det påvirker resten av livet ditt. Det påvirker alle valg du tar. Og derfor så tenker vi at det er faktisk viktig å våge å kikke nærmere på hva slags gudsbilde, hva er det egentlig som foregår inni denne hjernen da? Hva er det jeg driver og forestiller meg om han? Og så må jeg bare si at jeg har vært kristen hele livet mitt. Og så har jeg til og med studert noe som kalles for teologi, liksom læren om Gud da. Men så oppdager jeg stadig at det er noe rart med gudsbildet mitt. En gang så oppdaget jeg at jeg hadde en sånn tanke om at han var en som hadde litt sånn avtale med meg. At hvis du gjør det, så gjør jeg det. Ikke sant? Hvis du gjør det jeg ber deg om, så skal jeg velsigne deg. Jeg hadde ikke trodd at mitt gudsbilde var sånn når jeg oppdaget det. Men det var fint at jeg oppdaget det. Kunne jeg jobbe med det? Det er stadig noe med gudsbildet. Og så har jeg bare lyst til å si, hvis du sitter her og tenker, ja, men det der har jeg fred med, gudsbildet mitt, ja. Da vil jeg bare utfordre deg likevel. Og si at det er alltid mer å oppdage. Det er alltid mer å oppdage, både om deg selv og om Gud. Og så tenkte jeg, vi har beveget oss litt i den retningen, men jeg har et spørsmål her. Hva skal vi gjøre med det vi finner? Hva skal jeg gjøre med det gudsbildet som jeg finner? Hva skal jeg gjøre med det som skurrer litt? Og jeg har blitt veldig glad i et ord som heter utvikling. Eller det heter ikke utvikling. Det er begrepet utvikling jeg har blitt glad i. Og det er en som har sagt noe som jeg synes er bare så genialt. Sånn, å utvikle seg. Ja, å vikle seg ut. Og det er så himla godt sagt. For det er liksom, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan vikler vi oss ut? Vi har brukt litt tid på å faktisk snakke om og snakke sant. Sist gang jeg prekte, så var vi innom fortellingen om jobb. Ja, kom opp. Fortellingen om jobb, det er en helt forferdelig, smertefull historie om jobb. Det som er så utrolig med jobb, det er at han hele tiden snakker sant med Gud om hvordan han har det. Han blir rammet av så mange plager. Og så kommer det noen som er litt sånn der lærde venner da. Og så har de en høy teori om hvorfor dette kan ha skjedd. Og hvordan dette kan, hva som kan være grunnen. De prøver å sette opp en eller annen ligning. Utifra det de vet om Gud. Men jobb, han er bare... Altså, han er liksom, det er akkurat sånn at man bare vifter vekk i den ligningen. Så sier han, jeg har det ikke bra. Og så sier han det til Gud, hvordan han har det. Har det helt forferdelig, Gud. Du som pleide å være god for meg, du er blitt vanskelig for meg. Ja. Han snakker sant om Guds bilde, og det som er nydelig, det er på slutten av fortellingen, så sier Gud, du har snakket rett. Om meg, og kanskje til meg. For du, og jeg tror at det er fordi at Jobb snakket sant. Han jålte det ikke til med noen ligninger. Han bare sa det sånn som han opplevde det. Så snakket han sant om smerten sin, om sorgen sin, om skuffelsen. Han bare snakket sant. Og det som er helt utrolig, det er jo på slutten så sier Gud at Jobb, du må be for vennene dine. De som sitter fast i en høy av ligninger om hvem jeg er. Du. Og hvorfor det? Jo, for Jobb har en levende relasjon til Gud. Det var ikke teologien, skjønner du. Det var ikke teorien. Eller, teologi er litt sånn, der kan vi komme an på hva vi tenker at det er. Men teorien, det var ikke teorien. Det var faktisk den levende relasjonen som gjør at Gud sier, Jobb, du må be for dem. De er stappfulle av teori. Men du har et levende forhold til meg. Og så har vi snakket om Emmaus-vandrørene. De har vi snakket mye om. Og nå, der de opplever at Jesus slår følge med dem, og han spør dem, hva snakker dere om? Og så begynner de å øse ut om hva de har opplevd. Øse ut om spørsmålene sine. Og så ender de opp med å invitere Jesus inn og spise kveldsmat med dem. Og så skjer det jo i det han bryter brødet, som vi nettopp har gjort. At plutselig så skjønner de hvem det er de sitter sammen med. Og så gjenkjenner de noe. Var det ikke en brann i hjertene våre? Øy! Var det ikke noe som brant? Kunne vi ikke gjenkjenne et eller annet følelse eller en eller annen fornemmelse allerede mens vi gikk sammen med han? Og jeg har lyst til å si at brannen, altså den hellige ånd, det er litt der jeg er på vei i dagens tale. Du trenger faktisk ikke være kristen for å ha et gudsbilde. Kan du ha uten. Jeg har noen venner som ikke tror på Jesus, eller ikke tror på Gud, og de har en forestilling om hvem han er. Kjedelig. Ikke levende. En forestilling, et eventyr. De har et forestilling. Så du trenger på en måte ikke å være kristen for å jobbe med gudsbildet ditt heller. Men, dersom du ønsker at bildet ditt av Gud skal bli virkelig, og ligne på han som vi tror på. Hvis det mysteriet skal bli synlig for deg, da er det noe som vi alle trenger. Nemlig at Gud hjelper oss. Og Bibelen forteller oss at det gjør han ved sin ånd. Ånden, den hellige ånd, det er Guds egen person. Til stede iblant oss. Vi kan ikke se han, men vi kan erfare han. Og oppgaven til den hellige ånd, det er åpenbare for oss hvem Jesus er. Hvem Gud er. Som gjør at det vi ikke så, plutselig så ser vi det. Jeg er vokst opp på gård da, der var noe av det gøyeste på denne årstida på Sørlandet. Nei, det kan være det her, men det var å gå og leide. Vi gikk og leide i låven etter kattunge. Og av og til så fant vi de så tidlig at de hadde ikke fått åpne øynene. Og da gikk vi liksom dag for dag og ventet på at de skulle åpne øynene sine. Og jeg tenker, det er det den hellige ånd gjør for oss. Ja, vi lever. Men det er en som kan åpne øynene våre. Sånn at vi ser hva som faktisk er virkelig. Og i dag er det, jeg måtte liksom forte meg og stappe det inn når det gikk opp for meg hvilken dag dette er i kirkeåret. Det er sånn at jeg er litt sånn glad i kirkeåret, tenker at det er godt for oss å bli rammet inn. Og i dag er det Maria budskapsdag. Det kan være du har fått med deg, eller ikke. Det er liksom den dagen vi markerer at Maria får besøk av engelen og får beskjed om at du skal bære Jesus, altså du skal bære Kristus til verden. Gud skal bli synlig gjennom ditt liv. Og da stiller jo hun det vidunderlige spørsmålet. Hvordan skal dette gå til? Ja, det er ikke lett å forstå. Det var noe som manglet her. Josef var jo til stede, men de hadde på en måte ikke begynt, altså de hadde ikke gifta seg og begynt å ligge sammen. Så det var jo et helt legitimt spørsmål. Hvordan skal dette gå til? Og da svaret fra engelen, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Hvordan det at det som vi ikke skjønner at kan bli mulig, at Jesus kan bli synlig og merkbar for oss og gjennom oss? Jeg tror beskjeden den samme til oss som han var til Maria, selv om det på en ikke fullt så fysisk måte, eller på samme fysiske måte. Den hellige ånd må komme over oss. Guds egen ånd. Hans kraft må få lov til å overskygge våre liv. Og Maria føder Jesus. Og det som fint, unnskyld, nå det litt for nerdinga mi, men jeg synes det så gøy at Maria kommer. Hun har blitt overskygget av den hellige ånd. Og så begynner jo livet å spire inni henne. Og så reiser hun på besøk til Elisabeth, som en slektning. Og Elisabeth allerede gravid. Hun vel 3 måneder lengre på vei. Og i det Maria kommer inn, så merker barnet i magen hvem det som kommer. Er ikke det utrolig spesielt? At barnet i magen til Elisabeth, han begynner å sparke. Han gjenkjenner at Jesus i rommet. Og så blir Elisabeth, som en gammel dame, fylt av den hellige ånd. Og det forteller meg at livet i den hellige ånd, det for alle. Maria, hun en ung jente, kanskje 15-ish. Pluss minus, det vet vi ikke. Men Elisabeth, hun en dame som så gammel at hun egentlig, ingen som tenkte at hun kunne få barn. Og barnet, det så ungt at det ikke født ennå. Det barnet som Elisabeth sin mage. Men alle merker det i den hellige ånd. Han for alle. Og det har jeg også lyst til å si. Jeg sa noe om det i nattverden, jeg vet ikke hvorfor jeg gjentar meg selv. Men hvis du tenkte at dette ikke var for deg, hvis du trodde at dette ikke gjaldt deg, at du en eller annen som ikke passer helt inn i Guds fortelling eller i dette rommet, så har jeg bare lyst til å si at dette for alle. Jesus han bildet av Gud. Skal vi videre? For jeg har nemlig en tekst vi skal kikke innom. Og vi har snakket om det tidligere. Det så mange, hvordan skal vi jobbe med gudsbildene våre? Det mye vi kan foreta oss. Connect Plus, det en samling med tenåringer som møtes andre hver fredag. Og det de som de har blitt konfirmert, eller konfirmert. Så det på en måte litt eldre enn de som går i 8. klasse og 9. Så fra 10. opp, der går de Connect Plus, de møtes, og vet du hva? Jeg fikk lov til å være der på fredag. Jeg fikk lov til å være sammen med dem når de stiller hverandre spørsmålet. Hør nå. Hva har Gud gjort i ditt liv i det siste? Så stiller de hverandre det spørsmålet, og så tok de hele runden, og så snakker de helt sant. For de snakker om at de har vært sure og irriterte og kjent på ensomhet, og de snakker ærlig. Og så sier de, men jeg tror Gud har gjort dette. Jeg tror Gud har gjort dette. Jeg tror Gud har gjort dette. Jeg opplevde noe fint. Og så vitner de for hverandre, og så forteller de seg, så blir de nødt til å kjenne etter i eget liv. Holder Gud på å fortelle meg noe? Holder han på med noe? Og nå er jeg kjenner meg utfordret, og jeg vedder på. Og jeg har lyst til å snakke særlig til deg som 50 pluss her. Hva har Gud gjort i livet ditt i det siste? Hva holder han på med? Hvem skal du dele det med? Hva holder han på å fortelle deg? For det skjedde noe i det rommet som gjorde at jeg kjente at jeg fikk et par sånn utvidet og levende bilde av Jesus på nytt. Det kan du gjøre. Det kan vi holde på med. Ja, kan vi utvikle oss? Kan vi vikle oss ut? Lene oss inn på fellesskapet. Og så sier Bibelen noe om at skaperverket vitner om Gud. Vi kan gå i naturen og lære om Gud. Sant? Det vitner jo om den som har lagt det. Hele naturen bærer jo vitnesbyrd om han som har skapt det. Vi går til Guds ord, vi går til bønnen, vi går til brødsbrytelsen. Der kan vi jobbe med gudsbildet vårt. Snakke sant. Erkjenne at det finnes noen ideer som kanskje ikke helt gode å leve med. Jeg kan bare si det til Jesus. Og så har han gitt oss Gud sitt ord. Vi har fått fortellinger om hvem Gud særlig og helt spesielt gjennom Jesus Kristus. Og vi har blitt gitt Bibelen for en gave. Og jeg har lyst til å si at for meg har det vært viktig å lære meg å lese Bibelen sammen med Gud. Og der når jeg leser Bibelen, så det noen fortellinger som jeg synes helt fantastiske, og som jeg gjerne vil lese ofte. Og så det noen fortellinger som jeg synes lugger litt når jeg leser dem. Og så har jeg lært, en god venn av meg som heter Terje, han sier, stopp opp med de historiene som lugger litt. Og se om Gud vil vise deg noe. I denne fasta så har jeg virkelig øvd meg på å ta tid til å lese Bibelen sammen med Gud. Og jeg har sagt, Helligånd, nå må du komme og hjelpe meg med teksten. Sånn at det blir levende for meg. Sånn at jeg ser mer av hvem du er, Gud. Og det gikk greit. Helt til jeg kom. Jeg kom først til en dag, den synes jeg for så vidt er veldig spennende. Når Jesus går opp på fjellet, der møter han Elia og Moses. Han har med seg Peter og Johannes. Og der oppe, dette er før påske da, der får Jesus faktisk, de snakker med han om det som skal komme i påske. Elia og Moses, Peter og Johannes, de er litt sånn, de er på nærfortelling på et vis. Men Elia og Moses, de snakker med Jesus på fjellet om hva som skal skje. Dette synes jeg er superspennende. Men rett etterpå det, så kommer der en fortelling som jeg aldri har likt så godt. Og den står i Markus. I kapittel 9, vers 14, fra 14. Vi leser sammen. Oi, går det an å lese? Ja, du får prøve, hvis ikke får du bare høre etter. Da de kom tilbake til de andre disiplene, så de en stor folkemengde samlet omkring dem. Og noen skriftlærde som diskuterte med dem. Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham. Han spurte dem da, «Hva er det dere diskuterer med dem?» En i mengden svarte, «Mester, jeg kom til deg med sønnen min, fordi han har en ånd som gjør han stum. Når den griper fatt i ham, kaster den han over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke. Da sa han til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten.» De kom med han, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet han i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «For han var liten gutt», svarte han. «Mange ganger har ånden kastet han både i ild og i vann for å ta liv av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss.» «Om det er mulig for meg», svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» Straks ropte guttens far, «Jeg tror. Hjelp meg i min vantro.» Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg. Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og for ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. Men Jesus tok han i hånda og hjalp han opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Ja, slik lyder Herrens ord. Og jeg synes at dette var en veldig vanskelig historie. Det er på en måte utfordrende, fordi at de hadde tydeligvis veldig mye sånn språk for ånd. Og litt sånn og at ånde som kaster både ild og vann. Og det kan vi synes er vanskelig. Hvis du har med deg at du synes at det er vanskelig, så kan vi gjerne snakke om det. Men det er ikke det jeg skal snakke om nå. For det jeg synes har vært aller vanskeligst, det er noe annet i denne teksten. Det er, nummer en, så står det at det kommer en i mengden som sier, «Mester, jeg har kommet til deg med sønnen din.» Og så forteller han om det, og så sier han, «Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke.» Tidligere når jeg har lest den setningen, så jeg vet ikke om jeg har vært bevisst, men det er akkurat som jeg har kjent på sånn der, «Nei, de klarte det ikke de heller. Jeg klarer det ikke heller.» Tenk å bli avslørt som en som ikke klarer det. Som ikke får det til. Nei, de klarte det ikke. Det var dumt det. Elendige disipler. Det har jeg kjent på når jeg leste den teksten. Så jeg tenkte, ja, nei, stakkars disiplet. Her har de gjort så godt de kunne. Her har de forlatt hus og foreldre og kone og barn. Her har de forlatt alt, og så stender de der. Nei, de klarte det ikke. Og så sier Jesus, det er på en måte det der, altså, når han sier, men de maktet det ikke, altså på norsk høres det jo helt forferdelig ut, nei, du maktet det ikke. Og da sier Jesus, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Erik Andreasen, som talte her for en måneds tid siden, han sa at det var mange, for de hadde en forestilling om Markus evangeliet, det var mange som hadde slitt med teksten. Jeg lurer på om de er stoppet her. Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Det har jeg syntes var vanskelig med den teksten. Ja, det er vel meg da, vantro? Men hvor lenge skal du holde ut med meg, Jesus? Nei, jeg vet ikke. Hvor lenge skal du være hos meg? Ikke gå. Det syntes jeg var vanskelig med den teksten. Og så er det en annen ting, og det er jo at Jesus sier om det er mulig for meg. Alt er mulig for den som tror. Ja vel. Jeg har bedt en del bønner. Det skjedde ikke det jeg ba om. Det synes jeg er vanskelig med den teksten. Jeg følte nesten at Jesus, bildet av Jesus ble vanskelig for meg. Litt, er du irritabel, Jesus? Er du en sånn en som... For Allan snakket forrige søndag, så snakket han om at Jesus gikk omkring og gjorde vel. Men hello! Temper! Sånn har jeg lest den teksten her. Synes han er litt vanskelig. Og så avslutter han med at dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste. Og jeg har til og med tatt den setningen inn til livet mitt, og jeg har bedt å faste. Og likevel. Likevel. Så flytter ikke fjellet seg. Vanskelig. Blir du ikke oppmuntret av denne dalen? Hæ? Blir du ikke oppmuntret? Men jeg synes jeg fikk et bilde fra den teksten at Jesus var vanskelig. Og så måtte jeg liksom stoppe opp med det som Terje sier da. Ja, hvis det lugger, kanskje du skal bli der og lese teksten sammen med Gud. Så jeg sa, Hellige Ånd, nå må du hjelpe meg. Og jeg leste teksten, ikke bare en, jeg leste den 3 ganger. Jeg tenkte, skal ikke jeg gi meg? Jeg kan bli her. Og så skjedde det noe. Nå skal jeg fortelle deg hva som skjedde. Når jeg ba den Hellige Ånd virke, og jeg leste teksten 3 ganger, det betydde jo at jeg var litt rolig, la merke til det som sto der, og først jeg gjorde var å legge merke til det som skjedde først. Tenk på hva Jesus kommer fra. Han kommer fra fjellet. Han har virkelig fått, altså han har fått sett, på den ene måten så har han sett herligheten, og på den andre måten så har han fått beskjed om at nå, Jesus, det som du har visst at skulle komme, nå kommer det. Og kanskje forteller de han hva som skal skje. Og han er menneske, så hva slags følelse han går ned ifra det fjellet med, det vet vi ikke. Men han er på vei til Golgata. Det vet han. Han er på vei til å dø. Fra det øyeblikket så vet han, nå skal det skje. Og så kommer han ned. Og det første han ser, jeg ser for meg litt sånn på avstand, på vei ned fra fjellet, når han er litt høyt oppe, for jeg skal ned fra et fjell. Så ser jeg for meg at han kommer ned, så ser han disiplene sine, og de er jo sånn mellom, vet ikke, mellom 14 og 25. En haug av unge folk som han har brukt alt sin tid på å fortelle om Guds rike, hva som er viktig. Han har liksom reist opp den lamme, han har vist omsorg og helbredet den blinde, han har gitt verdighet til de som var helt nedtrykt. Han har liksom brukt det, han har gitt mat, han har virkelig vært opptatt av å vise det i Guds rike. Så ser han de stå der sammen med hvem de skriftlærde og fariserene. Og de diskuterer. Og jeg så plutselig, mens jeg leste denne teksten, så jeg for meg blikket til Jesus. Han kommer ned. Ok. Nå skal jeg snart dø. Det var godt å møte Elia og Moses og få et glimt av der hvor jeg hører til. Og så får jeg bare så for meg dette, at han får det der blikket på. Hva er det de holder på med? alle disse lærde. De holder på å skape splid og diskusjon og forvirring iblant mine disipler. Det så jeg plutselig for meg når jeg leser denne teksten. Og da går han jo og spør, hva snakker dere om? Og jeg ser for meg at Jesus er litt sånn der, hva er det dere holder på med? Hæ? Litt sånn der klar for å bare... Jeg vet ikke, for dyttet vekk de som skal inn og diskutere alt mulig, og skape splid og forvirring. De som sår spørsmålstegn med hvem Jesus egentlig er. Det er kanskje jeg får meg at Jesus er litt sånn på hugget. Kanskje han henvender seg til diskusjonen, hva snakker dere om, og er litt kokt. Men da kommer det et uregelmessig verb inn fra sidelinja. I det jeg ser for meg at Jesus er sånn, hva snakker dere om? Hva er det som foregår her? Puff, der kommer det inn en pappa. Med en sønn som lider. Og han har ikke med seg en haug av undervisning under armen. Han har med seg et veldig konkret behov og nød. Han har en sønn som er plaget av krefter som herjer så mye med livet sitt at han har ikke noe liv. Det som er så fint med Jesus, som jeg plutselig har merket, er at Jesus skifter fokus. Ifra diskusjonen. Så går blikket til Jesus rett inn i det som faktisk ligger hjertet hans sitt nært, og det er mennesket. Og så bøyer han seg ned til denne pappaen, og så sier han, hvor lenge har han hatt det sånn? Jeg tror at når Jesus sier, du vantro, slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Når jeg leste den på nytt, så var det akkurat som jeg tenkte at jeg lurer på om det kan ha vært sånn at han sier det til de skriftlærde. Dere som bare er opptatt av bokstaven. Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Her er det jeg kom for. Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Dere som aldri tror på det jeg har sagt likevel. Dere som bare skal drive og gnage og gnage og gnage. Ta mitt ord for det det er, og lev det ut, for det er levende. Og det blir levende. Det blir levende for denne pappaen, som opplever at det er en som har tid til han. Og som vil høre på historien. Hvordan har det vært siden han var barn? Det blir en forskjell for den sønnen, for han blir helbredet og satt fri. I denne historien, så plutselig blir Jesus en som viser seg å ha all makt i himmelen og på jord, fordi at han er den som han har sagt at han er. Den som fariseer og skriftlærde hele tiden drev og stilte spørsmål med. Nei, han er det, og nå lever han ut den han er. Han viser seg, jammen meg ikke, som det jeg allerede hadde tenkt da når jeg leste denne teksten, en vanskelig, ja, kanskje han var vanskelig, men han er kanskje ikke en som møter folk med fiendeskap og sier, du er så vanskelig, hva skal jeg gjøre med deg? Hvorfor lærer du aldri? Han viser seg jo som en som prioriterer mennesket, som lar nøden komme først, som lytter og som responderer, ikke på bekostning av sitt eget ord. Han lever ut sitt eget ord. Han hjelper gutten opp. Er ikke det fint? Når alle andre tenker at gutten er død, da er Jesus den som hjelper han opp. Det er en gutt som kanskje ikke er blitt berørt og tatt på mange år, annet enn kanskje sine aller nærmeste. Han bekrefter gutten sin verdi. Og så sier disiplene, hvorfor kunne ikke vi? Når de kommer for seg selv, alene med Jesus, så spør de, Jesus, hva var det vi gjorde galt? Hvorfor kunne ikke vi gjøre dette? Hva var det som... Og da sier jo Jesus at denne slagen, her må det bønn og faste til. Og det synes jeg har vært så vanskelig. Og mens jeg leste det, sammen med den hellige ånd, så tenkte jeg denne tanken. At Jesus er det levende eksempelet på hva bønn er. Han er den som alltid er i kontakt med far. For de to er ett. Og Jesus er faktisk det levende eksempelet på hva faste er. For han har tømt hele seg selv. Han er fylt av Gud. De er ett. Og kan være at du lurer på ja, hva betyr, jeg var med frem til nå, men hva betyr dette? Jo, det jeg tror det kan bety, eller det betydde for meg når jeg leste det, det at i Kristus, som er eksempelet på hva bønn er, og som er bare eksempelet på hva et fasteliv er, i Kristus, så er alt mulig. Og plutselig så ble det sånn for meg at denne teksten ikke var sånn der jobb, 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 vær god nok. Du burde skjerpe deg. Du burde be mer, burde faste mer, bla, 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 bla. Jeg tror vi skal både be og faste, så ikke misforstå meg. Men plutselig så var det som om jeg hørte en kime fra Johannes kapittel 15. Bli i meg, så blir jeg i dere. I han som setter oss i kontakt med Faderen. I han som bare rydder vekk og fyller alt i alle. Ja. Bli i meg, så blir jeg i dere. Jeg er vintreet, sier han. Dere er greinene. Og så er Den hellige ånd. Det er den saften som gir liv. Han er vannet. Som gjør at vi bærer frukt. Som gjør at det blir åpenbart den herligheten som vi er påkoblet. Det er Den hellige ånd som åpenbarer Kristus. Han lærer oss hvem Gud er. Han er den som levende gjør. Han gjør jo det for Emmaus-vandrerne. Plutselig de går og tenker at han er død. De er på vei vekk. Og så bare bam! Så snur de retning. Det er akkurat som noen har trykket play. Det sto på pause. Kanskje noen til meg hadde slått det av. Press play. Så er det levende. Det er et levende bilde av en levende Gud. Og så står det i Romerbrevet 8:26. Så står det, vet du hva? Når vi strever, ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Vi kan be han om hjelp. Og inn mot påske, jeg tenker, Hellige ånd, kom og vis meg hva det betyr. Det der korset. Kom og vis meg hva det betyr at mine synder er sont. Kom og vis meg hva det betyr at han er oppstanden. Hellige ånd, kom over meg. Åpne øynene mine sånn at jeg kan se virkeligheten som Gud har skapt. Vi ber en bønn. Herre Jesus Kristus, takk. Takk for at alle hører til hos deg. Det er ingen som du ikke har tenkt på, og som du ikke bryr deg om. Hellige ånd, takk for at du åpenbarer mysteriet. Og du kjenner våre liv, du kjenner vår trosliv, Herre, og du vet hva vi trenger. Du vet hvordan Guds bilde har utviklet seg, Jesus. Du vet hvordan vi har det. Jeg ber om at du skal komme til hver enkelt nå, Herre. Og så ber jeg om at du skal åpne våre øyne. Og jeg ber om at du skal gi liv. Og jeg ber om at du skal hjelpe oss til å bli i deg. Takk for at du er den som levende gjør ditt ord. Hellige ånd, vi trenger deg. Vi trenger deg. Vi trenger deg. Kom, Herre, i Jesu navn. Amen.